ini renu dao ming zhe zhe yan. Rasa keadilan yang dibangun dewasa ini sangatlah sulit untuk dicari. Kepercayaan kepada keputusan pengadilan termasuk salah satu sandaran utama negara yang sangat penting. Tetapi dengan banyaknya keraguan terhadap kenetralan institusi pengadilan, pemerintah akan kehilangan salah satu pilar terkuat untuk memelihara kedaulatan hukum. Muhammad Husni Tamrin, Van der Lingen Volksraad, Icu San Lingnian, Icu San Inian. Muhammad Husni Tamrin, Cai Icu San Lingnian, Icu San Inian. Renmin I Hui Hui I Qi Li Jiao Ti. Jin Qian Li Qi Lai De Zheng I Gan I Nan I Sun Mi. 对法院判决的相信是国家最重要的自主之一，但是如果对法院机构的中立性产生如此多的话语，政府将失去维护法治的最强打击组织。 Di tahu ya jata jeju lipukai Muhammad Husni Tamrin de mingze. Husni Tamrin mingze pe yung cuo ya jata cu yao tau lu de mingzong. I 1894年 2月 16号, jai ya jata Husni Tamrin ju sheng. Ta lai ze betawi gui cu jia ting. Ulangi de ta lai ze. Ta lai ze betawi gui cu jia ting. 他积极捍卫雅加达的平民权益，并批判荷兰殖民政府的政治。Husni Tamrin 后来成为人民议会 Volksraad 的成员，并高声呼吁 Indonesia 独立。Husni Tamrin 也被成为 Sujano 的导师之一。Husni Tamrin 于1941年 1月 11号 逝世。 他未能亲眼见证 Indonesia 的独立， Indonesia 人民将他铭记为一位自由的战士。